รีวิว Eternal Hero พลังเทพเจ้าเมื่อมาเวลทำหนังฮีโร่อาร์ตอาร์ตรีลีสเดทวันที่4พฤศจิกายน2021รันไทม์157มินิทไดเรคเตอร์โคลเอเจ้าคัสเซม่าชานริชาร์ดแมดเดนแองเจลิน่าโจลี่ซาวมาเฮเอกูเออร์สกอร์7ท่ามกลางกระแสกลด่าจากนักวิจารณ์เมืองนอกและคะแนนในเว็บไซต์รีวิวหนังชื่อดังที่กำลังตกไปในแดนลบ Eternal ภาพยนตร์ฉายโรงลำดับที่26ของจักรวาลภาพยนตร์ Marvel หรือ MCU Marvel Cinematic Universe ได้เข้าฉายในประเทศไทยวันนี้เป็นวันแรกกับเดือนที่2ที่โรงหนังกลับมาเปิดให้บริการเกือบตามปกติผมได้พิสูจน์ตัวหนังมาแล้วและนี่จะเป็นการรีวิวอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของทุกท่านสนับสนุนข้อมูลโดย Major Cineplex Eternal เปิดเรื่องมาด้วยภารกิจอันน่าตื่นตาและทำให้เราได้รู้ว่าเหล่านักรบนามะ Eternal ถูกส่งมายังโลกมนุษย์โดยอริชมสิ่งมีชีวิตที่เสมือนเป็นพระเจ้าผู้สร้างชีวิตโดยหน้าที่หลักของ Eternal คือการช่วยเหลือมนุษย์ให้เกิดวิวัฒนาการและปกป้องพวกเขาจากเหล่าดีเวียยนสัตว์ประหลาดสุดเกรี้ยวกราดที่มุ่งทำลายมนุษย์และสรรพสิ่งเป็นสำคัญหลังอีเทอร์นอลปฏิบัติภารกิจมานับพันปีก็ได้เวลาแยกย้ายเดินทางไปใช้ชีวิตตามวิถีของแต่ละคนโดยหนังเลือกให้เราไปโฟกัสที่เซอร์ซี่เจมมาชานเจมมาชานอีเทอร์นอลที่สามารถเปลี่ยนแปลงสสารของสรรพสิ่งได้ซึ่งปัจจุบันเธอกลายเป็นเจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ในลอนดอนและเริ่มคบหากับเดนไวท์แมนคิดแฮริงตันเพื่อนร่วมงานของเธอแต่แล้วเมื่อเหล่าดีเวียยนปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในรอบพันปีเซอร์ซี่สปาร์ตไลอาแม็กฮิวเลียแม็กผู้มีพลังในล่องหนและใช้มีดเป็นอาวุธและอีคาริสริชาร์ดแมดเดนผู้สามารถทะยานฟ้าและยิงลำแสงพิฆาตจากตาได้ต้องรวมพลกับเหล่าอีเทอร์นอลอีกครั้งเพื่อต่อกรกับภัยร้ายระลอกใหม่ที่มีโลกทั้งใบเป็นเดิมพันจะว่าไปแล้วจุดเด่นที่สุดของอีเทอร์นอลนอกจากการเป็นซูเปอร์ฮีโร่กลุ่มแรกที่มีสถานะเทพต่อจากทอแล้วอีกจุดที่ต้องพูดถึงคือการพยายามเชื่อมโยงความเป็นฮีโร่เข้ากับประวัติศาสตร์และความเป็นมนุษย์จนกล่าวได้ว่าเมื่อหนังดำเนินเรื่องไปสิ่งที่สำคัญกว่าภารกิจที่ต้องกำจัดดีเวียยนคือการตั้งคำถามต่อตัวเองว่าแท้จริงแล้วมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ควรรักษาไว้หรือไม่คำพูดหนึ่งของเอแจ็คตัวละครที่รับบทโดยซาวมาฮาเยกที่ยกเหตุการณ์ว่าทานอสอดิดนิ้วแล้วเอาประชากรครึ่งจักรวาลหายไปกับตาแต่มนุษย์คนหนึ่งยอมสละชีพกล่าวถึงไอรอนแมนในหนัง Avenger Endgame ดิดนิ้วเพื่อนำคนกลับมาเธอเลยมองเห็นคุณค่าของมนุษย์และต้องการปกป้องมนุษย์จากแผนการของผู้บังคับบัญชาของเธอแม้จะขัดกับเจตนารมณ์ที่เหล่าอีเทอร์นอลถูกส่งมายังโลกก็ตามซึ่งมันทำให้บทหนังที่โคลเอเจ้าผู้กำกับของหนังร่วมเขียนดูจะให้ความสำคัญกับการศึกษาตัวละครมากกว่าภารกิจเหมือนหนัง MCU เรื่องอื่นและแม้เธอจะต้องใช้กลไกอันซ้ำซากในการบอกเล่าที่มาที่ไปของตัวละครด้วยฉากแฟลชแบ็กจนทำให้น้ำหนักระหว่างภารกิจที่ต้องต่อกรกับดีเวียยนดูเป๋ไปบ้างทว่าในทางกลับกันมันกลับทำให้เห็นว่าแม้อีเทอร์นอลจะถูกกำหนดให้มีสถานะไม่ต่างจากเทพที่คนเคารพบูชาทว่าความเป็นมนุษย์ล้วนๆเลยที่ขับเคลื่อนหนังให้มีมิติของดราม่าที่น่าสนใจโดยเฉพาะประเด็นความไม่สมบูรณ์แบบที่เหล่าอีเทอร์นอลแต่ละคนต้องมาแก้ปมของตัวเองโดยเฉพาะกรณีรักสามเศร้าของเซอร์ซีกับสปาร์ท ที่มีอิคาริสเป็นศูนย์กลางที่ฝ่ายแรกรอคนรักที่ถึงกับแต่งงานกันเป็นทางการกลับมาครองคู่นับพันปีในขณะที่ฝ่ายหลังถูกสร้างให้ร่างกายเป็นเด็กจนฝ่ายชายไม่เคยมองเธอในฐานะสตรีและถึงแม้ว่าประเด็นนี้จะถูกผุดขึ้นมาแบบไม่มีที่มาที่ไปคล้ายกับพล็อตรองเจ้าปัญหาอีกล้านแปดซึ่งส่งผลให้หนังดูมีพล็อตรองอันอีรุงตุงนางอย่างเช่นประเด็นอาการทางจิตของทีน่ารับบทโดยแองเจลิน่าโจลี่เทพีสงครามที่ต้องได้รับการดูแลจากกิลกาเมชรับบทโดยมาดงซอกอีเทอร์นอลจอมพลังหรือเรื่องการหมดศรัทธามนุษย์และการเริ่มความสัมพันธ์ในสถานะ LGBTQ บวกของฟาสโตสรับบทโดยไบรอันทรีเฮนรี่เรียนทาเย่เฮนรี่อีเทอร์นอลนักประดิษฐ์ที่อาจทำให้คนดูหลายคนหงุดหงิดและรู้สึกว่าหนังแวะริมทางบ่อยเหลือเกินแต่เหล่านี้ล้วนแสดงเจตนาชัดเจนว่าหนังภายใต้การกำกับของเจ้าหาใช่หนังมาเวลที่เหล่าฮีโร่จะมาปล่อยลำแสงเฮากวงเหมือนที่ผ่านมาไม่แต่มันคือการพาผู้ชมไปรู้จักกับแง่มุมความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนซึ่งไม่ได้มีด้านที่เพอร์เฟกต์และไม่ได้มีแค่การพดุงไว้ซึ่งความดีงามอันฉาบฉวยแต่หมายถึงการใช้หลักมนุษยวิทยามากค่อยๆอธิบายเหตุผลจนเราได้เห็นพวกเขาต้องสู้ศึกตั้งแต่ศัตรูภายนอกอย่างเหล่าดีเวียยนจนถึงการสู้รบปรบมือกับจิตวิญญาณตัวเอง ดังนั้นการแลกเวลาร่วม1ใน3ของหนังไปกับฉากแฟลชแบ็คที่มีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจมองว่าน่าเบื่อและแทบจะไม่แตะประเด็นหลักของเรื่องไปมากกว่าการต่อกรกับดีเวียยนครั้งที่ผ่านมาแท้ที่จริงแล้วหนังเหมือนพยายามขิงปูมประวัติศาสตร์ของตัวเองในฐานะปฐมกาลของเหล่าฮีโร่ซึ่งแน่นอนว่ามันเต็มไปด้วยรายละเอียดหลายอย่างและเปี่ยมด้วยอารมณ์ความอ่อนไหวของเหล่าอีเทอร์นอลจนกล่าวได้ว่านี่คงเป็นหนังมาเวลที่เข้าขั้นสโลเบิร์นประหนึ่งหนังอาร์ตเฮาส์ที่สุดก็ไม่ผิดนักและเมื่อพิจารณาว่าในบรรดาเทพทั้งหมดทำไมมาดงซอกต้องมารับบทกิลกาเมชที่ชื่อไม่ได้เป็นเอเชียเลยทำไมต้องมีตัวละครเป็นคนใบ้อย่างมัคคารีรับบทโดยลอเรนริดลอฟหรือมีบทของคนอินเดียอย่างคูมารินันจานนี่คูเมลนันเจนนี่และฮาริทปาเทลในบทคิงโกและผู้จัดการดาราก็ยิ่งชัดเจนเลยว่าเจ้าต้องการให้เรามองความเป็นมนุษย์ในโลกภาพยนตร์ที่มีมากกว่าฝรั่งหน้าตาดีอันเป็นธรรมเนียมของฮอลลีวูดและมันยังตอบโจทย์กับการนำเสนอความเป็นมนุษย์นิยมอย่างที่หนังต้องการได้อีกด้วยซีเอาโซ10อินแบร์ไตบัสรีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่3กันยายน2021รีวิวซีรีส์มันนี่ไฮส์ภาค5ชุด1โคตรมันอารมณ์ท่วมท้นเป็นหากระสุนกระนั้นนอกจากบทที่พูดถึงมนุษย์ได้อย่างถึงแก่นและนำเสนอวัฒนธรรมอันหลากหลายแล้วหนังยังไม่ลืมจุดขายสำคัญของหนังมาเวลทั้งฉากแอคชั่นและงานวิชวลสุดตื่นตาพร้อมการปรากฏตัวของฮีโร่รายใหม่ในฉากท้ายเอ็นเครดิตที่ดูจะเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่ Black Widow หนังเปิดเฟส4ของมาเวลที่ดูจะไม่ได้แยแสเหล่าฮีโร่ดังจากเฟสที่ผ่านมามากนักจนดูเหมือนว่ามาเวลเองก็ดูจะมั่นอกมั่นใจในคุณภาพหนังและศักยภาพของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่รายใหม่มากเหลือเกินที่สุดแล้วไม่ว่าคะแนนของ Eternal จะได้ครองตำแหน่งหนังมาเวลที่คำวิจารณ์เลวร้ายที่สุดหรือไม่ส่วนตัวมองว่าคำวิจารณ์หนังก่อนหน้านี้ในต่างประเทศก็ดูจะใจร้ายกับหนังมากไปหน่อยแต่ยังไงคุณภาพหนังจะดีไม่ดีคำตอบก็คงต้องอาศัยประสบการณ์ตรงในโรงภาพยนตร์อยู่ดีถูกไหมครับกดที่ภาพเพื่อเช็ครอบฉายและซื้อบัตรชมภาพยนตร์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดบทหนังเล่าเรื่องได้ดีไม่มีสะดุด 6.5 งานสร้างยิ่งใหญ่อลังการงานวิชวลตื่นตา9นักแสดงเล่นได้สมบทบาทน่าประทับใจ7ความสนุกสนานแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่7ความคุ้มค่าตั๋ว7คะแนนจากผู้อ่าน2โหวต 7.4 จุดเด่นหนังนำเสนอแง่มุมความเป็นมนุษย์ในหนังซูเปอร์ฮีโร่ได้อย่างล้ำลึกงานวิชวลเอฟเฟคตื่นตาตื่นใจนำเสนอวัฒนธรรมอันหลากหลายผ่านหนังซูเปอร์ฮีโร่ได้ดีจุดสังเกตหนังสร้างพล็อตรองหรือเนื้อเรื่องของแต่ละตัวละครมากไปหน่อยอาศัยฉากแฟลชแบ็คจนกลางเรื่องแทบไม่คืบหน้าไปไหนยังประสานอารมณ์ขันอารมณ์ความสนุกสไตล์แฟนบอยของหนังมาเวลเข้ากับเนื้อหาเชิงมนุษยวิทยาได้ไม่กลมกล่อมเท่าที่คน 7.3 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องสองพี่น้องตระกูลสตาร์กจะแย่งผู้หญิงคนเดียวกันในอีเทอร์นอลหนังรักสามเศร้าของฮีโร่พลังเทพเจ้าธานอสอาจกลับมาในหนังรวมฮีโร่พลังเทพเจ้าเดอะอีเทอร์นอลสองพี่น้องตระกูลสตาร์กในภาพใหม่จากอีเทอร์นอลหนังฮีโร่ไซไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมาเวลเตรียมดูมาจาเรดูมในอีเทอร์นอลหนังฮีโร่มาเวลที่จะมีฉากรำบอลลีวูด